the voice of America.
ድምጽ አሜሪካን ካልኦት ካላትፈኖ መንግስት ዩናይትድ ስቴትስን ዳግም ስርዓት ገብር ሐድሽ ህግወጪው እዚ ማለት ቅድሚ ሎሚ እቲን ቪኦኤ ዘማሐደር ዝነበረ ቢቢጂ ብዝብል እንግሊዝኛ ምህጻረ ቃል ዝፍለጥ ቦርድ በመሐዳርፈኖ ብሓደ ትሕት ዝብል ኣማኻር ቦርድ ክትካእዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ቪኦኤ ዝረኸቦ ጸብጸብ ብከምዚ ስዕብ ከቕቦ እዩ
እቲ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈን ኣብ ቀረባ ብፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብፊርማ ክጸድቕ ትፅቢ ዝግበረሉ ዘሎን ሓድሽ ሕጊ ኩለን ትካላት ዓለም ለኻዊ ፍነወታት ኣብ ትሕቲ ሓደ ሓያል ዋና ሓላፊ ከም ዝጥርነፋ ዝገብር እዩ እዚ ማለት ቅድሚ ሎሚ እቲ ንቪኦኤ ዘመሓድር ዝነበረ ቢቢጂ ብዝብል እንግሊዝኛ ምሕፀረ ቃል ዝፍለጥ ቦርድ ምምሕዳር ፈነወ ብሓደ ትሕት ዝበለ ኣማኻሪ ቦርድ ክትካ እዩ ድሕሪ ሎሚ ዝሽየሙ ዋና ሓለፍቲ ድምፂ ኣሜሪካ ድማ በቲ ቦርድ ምዃኑ ተሪፉ ብፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብቐጥታ ዝምዘዙን ብሰነት ማለት ብባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዝጸድቁን ክኸውን እዩ እቲ ኣብ ሕጊ ሃገራዊ ስልጣን ምክልኻል ዝተሓቕፈ ዓንቀጽ ንስራሓት ኣህጉራዊ ፈነወታት መንግስቲ ኣሜሪካ ቅርጡው ንምግባርን ከም ካልኣይ ዋኒኑ ሒዝዎ ዝነበረን ብዙሕ ኣየድምዕን ተባሂሉ ዝንቀፍን ቢቢጂ ንምትዕራዩን ይዕላምኡ ይብል ንቐፍቲ እዚ ሓድሽ ሕጊ ወገኖም ቢቢጂ ንናጽነት ሞያ ጋዜጠኝነት ኣብ መንጎ ከም መንደቕ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እዩ ስለዚ ንዕኡ ምልጋሱ ንዘይሻራነት መራኸቢ ብዙሃን ክጐድኦ ይኽእል እዩ ይብሎም ዋና ደጋፊ ዝሓድሽ ሕጊ ሪፓብሊካን ኤድ ሮይስ ከዓ ኣብ ቢቢጂ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ጽቡቕ እዩ ደንጊ እኳ ይብል ብፕሬዚደንት ኦባማ ዝተመዚዙ ዝነበረ ኣባል ቦርድ ምምሕዳር ቢቢጂ ዝኾነ ሚካኤል ከፕነር ግን እዚ ሓድሽ ሕጊ ጌጋ እዩ ይብል ዝኾነ ፕሬዚደንት ዴሞክራት ይኹን ሪፓብሊካን ኣብ ስራሓት እዚ ኣገዳሲ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክፉት ስልጣን ክህልዎ የብሉን ናጽነት እቲ ሚድያ እዩ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኣማንን ኣድማዕን ዝገብረና ካብኡ ዝተረፈ ግን ተራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝኸውን ይብል ገለ ጸብጻባት ሚድያ እውን እቲ ሓድሽ ኣወዳድባ ቪኦኤ ዝርከቦ ኣህጉራዊ ትካላት ፈነወ መንግስቲ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ተመራጺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መሳርሒ ክኾነ እየን ይብሉ ሕጂ ኣብ ቢቢጂ ዋና ሓላፊ ዘሎ ጆን ላሲን ግን ናጽነት ቪኦኤን ካልኦትን ሕጂ እውን ክሕሎ እዩ ይብል ናጽነት ድምፂ ኣሜሪካ ብቻርተር ቪኦኤ ዝተሓለወ ምዃኑ እውን የዘኻኽር እቲ ዜና ቪኦኤ ትኽክለኛ ሚዛናውን ኣጠቓላልን ዝብል መምርሒ